Prevod sa norveškog na slovački jezik. Prevođenje sa norveškog na slovački jezik je jedna od brojnih usluga koje mogu da dobiju zainteresovane klijenti širom Srbije. Uzevši u obzir da prevodilački centar Akademije Oxford ima poslovnice u svim gradovima širom naše zemlje, a naglašavamo da će one izvršiti sa podjednakim nivom kvaliteta i usmeni prevod u pisanom obliku, i to za bilo koju vrstu sadržaja koje klijenti budu zahtevali. Ističemo da su tu sudski tumači i prevodioci, tako da klijente očekuje kompletna obrada dokumenata, ako je uz njihov prevod sa norveškog jezika na slovački, uključuje i overu. Ali ovdje je važno da informišemo sve klijente da se radi o overi sudskog tumača, te da to ne uključuje stavljanje apostil pečata, a što je sasvim druga vrsta overe i za koju stručnjaci u našem timu nemaju odobrenje. Tako da bi trebalo svaki klijent pojedinačno, ako je zahteva obradu dokumenata, da dobije sve relevantne informacije, i to u onim institucijama koje su nadležne, to jest u osnovnim sudovima u našoj zemlji. A taj tip overe se ne radi za svaki dokument, nego samo za onaj koji određuje zakon. Te bi klijenti trebalo da znaju da se haški pečat stavlja na tačno određeni način, što također zavisi od odredbi zakona. Preciznije rečeno, na neka dokumenta se mora staviti apostil tek kada prevodioci i sudski tumači obrade dokumenta, dok se u pojedinim slučajevima on stavlja pre nego što oni to učine. Sve navedeno znači da klijent koji bude na vreme pribavio ove informacije može da očekuje i značajnu uštedu vremena, kao i novca. Naši stručnjaci će da obrade kako dokumenta koje se predaju nadležnim institucijama, a to su potvrde, izjave, uverenja i saglasnosti različitih vrsta, tako i lična, odnosno dokumenta koja čine građevinsku, poslovnu, medicinsku, tendersku i tehničku dokumentaciju, odnosno sva ona koja se svrstavaju u oblasti prava, obrazovanja, sudstva i nauke. Klijenti mogu da očekuju obradu svih pomenutih, ali i ostalih dokumenata, a od njih se zahteva da prilikom slanja sadržaja, za koje su im potrebni prevodi sa norveškog jezika na slovački, prilože i originalna dokumenta, a koja zvanično ovlašćeni sudski tumač koristi kada vrši overu. Tačnije, on svoj pečat sme da stavi samo na prevedena dokumenta, čija sadržina je potpuno ista kao i kod originala. Dostavljanje se vrši ili preporučenom poštanskom pošiljkom putem Pošte Srbije, ili ih klijenti donose lično u jednu od naših poslovnica, a također mogu da odaberu i opciju koja podrazumeva dostavljanje sadržaja preko kurirske službe. Uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač mogu da u konkretnoj kombinaciji obrade i mnoge druge vrste sadržaja, a za koje nije potrebno izvršenje overe, to znači da klijenti njih mogu vrlo jednostavno da pošalju, to jest da ih skeniraju i pošalju na zvaničan mail naše institucije. A kada je reč o dostavljanju prevedenih materijala, i tu se postupak razlikuje opet isključivo u zavisnosti od toga koji tip sadržaja je u pitanju, pošto tekstove, književna dela i različite marketinške materijale klijenti mogu da dobiju preko maila, a dokumenta bi trebalo da lično preuzmu našoj poslovnici, odnosno mogu da zahtevaju njihovu dostavu na adresu. Ali je naša obaveza da naglasimo da se ta usluga plaća prema cenovniku kurirske službe koja će i da dostavi dokumenta klijentu, tako da mi na nju ne možemo da imamo apsolutno nikakvog uticaja. Uz već pomenute, sudski tumači prevodilac obrađuju i internet sadržaje, odnosno novinske članke, a zatim i časopise, ali i filmove i reklamne poruke, te različite tipove emisija, serije i druge video i audio materijale. Tu je bitno da naši klijenti znaju da Akademija Oxford zapošljava i stručnjake koji su specijalizovani za pružanje usluga sinhronizovanja i titlovanja, a što znači da će oni da dobiju kompletnu obradu svih audio, odnosno video sadržaja, tako da će biti u mogućnosti da ih prikažu gde god postoji potreba za tim. Trebalo bi da vas informišemo i o tome da je dostavljanje dokumenata na mail isključivo dopušteno onim našim klijentima kojima su njihovi prevodi sa norveškog jezika na slovački neophodni u kratkom roku. Ali naglašavamo da oni u svakom slučaju imaju dužnost da ispoštuju pravilo i dostave na uvid originalna dokumenta. Ali se tada zahteva da to bude na onaj način koji je u tom trenutku za njih najbrži u toj situaciji. Također napominjemo i da prevodioci sudski tumači na zahtev klijenata mogu da pruže i usluge usmenog prevoda u ovoj jezičkoj varijanti. Budući da oni sa podjednakim stepenom kvaliteta mogu da primene sva tri tipa ove usluge, a to su konsekutivno, simultano i prevod pomoću šapata. To ćemo samo od principa organizacije konkretnog događaja da zavisi koja tačno usluga će biti primenjena. Svakako naši klijenti mogu da očekuju da im bude ponuđeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a pod uslovom da tim naših stručnjaka proceni da bi ta usluga u potpunosti ispunila zahteve određenog događaja. Kako su i oni stručnjaci čija specijalnost je pružanje usluga lekture i korekture već prevedenih sadržaja, također u našem timu. To sve naše klijente očekuje i ova usluga u našim poslovnicama. Prevod punomoće za zastupanje sa norveškog jezika na slovački. Punomoće za zastupanje, kao i sve vrste sudskih akata, odnosno presude, tužbe, odluke, žalbe i rešenja, ali i tekovina Evropske unije, a zatim licence i ugovore, te sertifikate i druga pravna akta, će prevodilac i sudski tumač onda kada to klijent zahteva da kompletno obrade, to jest da izvrše prvo prevođenje sa norveškog na slovački jezik, a posle toga i pristupe postupku overe u skladu sa svojom nadležnošću. Posebno ističemo da se za neka dokumenta zahteva stavljanje apostil pečata, odnosno haškog, a pomenuti stručnjaci nemaju pravo da tu overu izvrše, jer im nisu za to data adekvatna ovlašćenja. Zato bi trebalo da svaki klijent sazna prvo da li je ovo vrsta pečata potrebna i za njegova dokumenta i da li se on stavlja pre ili posle obrade konkretnog dokumenta od strane naših stručnjaka. Sve klijente kod nas očekuje i prevod sa norveškog na slovački za dokumenta koja se podnose nadležnim službama, to jest za saglasnosti, izjave, uverenja i potvrde različitih vrsta. Potvrde o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrde o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrde o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrde o slobodnom bračnom stanju i ostala slična dokumenta. Isto tako sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i poslovnu dokumentaciju, razne fakture, osnivački akt preduzeća, sve vrste poslovnih izveštaja, zatim rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke, statut preduzeća i druga, te sva ona dokumenta koja čine kako građevinsku i tehničku, ali i medicinsku, tako i tendersku dokumentaciju, deklaracije proizvoda, lekarski nalazi, uputstvo za rukovanje, specifikacije farmaceutskih proizvoda, građevinski projekti, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, dokumentacija o medicinskim proizvodima i sva ostala dokumenta koja nisu pomenuta, a koja čine ove tipove dokumentacija. Najpre diplomu i dodatak diplomi, odnosno rezultate naučnih istraživanja i uverenja o položenim ispitima, a zatim i svjedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, te isto tako i nastavne planove i programe fakulteta, ali i naučne patente i potvrde o redovnom školovanju, odnosno diplomske i naučne, kao i seminarske radove, će prevodilac i sudski tumač da prevedu u navedenoj kombinaciji jezika. A tu su i prevod sa norveškog na slovački jezik za uverenja o državljanstvu i pasoš, odnosno za izvod iz matične knjige rođenih, potvrdu o prebivalištu i ličnu kartu. A kada je potrebno, oni obrađuju i venčani list, dozvolu za boravak, umrlicu i radnu dozvolu, te saobraćajnu i vozačku i ostala lična dokumenta. Prevođenje igranih filmova sa norveškog na slovački jezik. Pored usluge koja se odnosi na prevod igranih filmova različitih žanrova, sa norveškog jezika na slovački, sve zainteresovane klijente u okviru bilo koje poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford očekuje i njihovo titlovanje, s tim da možemo da primenimo i sinhronizovanje ako je potrebno. A sudski tumači i prevodioci mogu također da obrade i emisije, i to kako informativne, ali i zabavne, tako i dečije, obrazovne i sve ostale, te reklamne poruke, serije i druge vrste video i audio sadržaja. Romane i dela beletristike, te prozna i poetska književna dela, ali i udžbenike, odnosno sve vrste časopisa i novinske članke. Oni mogu, kada to klijenti zahtevaju, također da u ovoj jezičkoj varijanti prevedu. A kada je u pitanju prevođenje sa norveškog jezika na slovački za reklamne sadržaje, tu naglašavamo da naši stručnjaci poznaju sva aktuelna marketinška pravila, tako da će i da ih primene kada budu obrađivali kako reklamne flajere i plakate, odnosno PR tekstove, tako i reklamne kataloge i letke, te druge slične sadržaje. Važno je da pomenemo i to da će oni na vaš zahtev, i to po vrlo povoljnim uslovima, da obrade i vizit karte u toj jezičkoj kombinaciji. Prevodi ekonomskih tekstova sa norveškog jezika na slovački. Nevezano za to da li vam je potrebno prevođenje stručnih ili popularnih ekonomskih tekstova sa norveškog na slovački jezik, te da li su u pitanju složeniji sadržaj ili ne, možete biti sasvim uvereni da ćete kod nas dobiti maksimalno kvalitetnu obradu. A uz to prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i tekstove sa političkom tematikom, te sve one koji obrađuju temu iz različitih oblasti, a financije, menadžment i građevinska industrija, kao i bankarstvo, nauka, informacione tehnologije i filozofija, te menadžment i farmacije, kao i marketing, sociologija i komunikologija, su samo neke od naučnih disciplina za koje svakako može tema tih tekstova da bude vezana. Uslugu redakture će u našim poslovnicama da izvrše profesionalni lektori, to jest kvalifikovani korektori, a koji će ispraviti sve greške u prevodima koje je klijent prethodno pribavio na nekom drugom mestu. Prevodi sa norveškog na slovački jezik, koje mogu da izvrše sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford, uključuju i obradu svih sadržaja koji se odnose na oblast interneta, a to se prvenstveno odnosi na web sajtove, iako oni obrađuju i aplikacije, online prodavnice i programe svih vrsta, ali i web kataloge i druge sadržaje. Posebno ističemo da oni pravila SEO, Search Engine Optimization, odlično poznaju, ali i primenjuju kada pomenute materijale obrađuju. Tako da oni vrlo brzo po završetku prevođenja postaju bolje kotirani na internet pretraživačima. Da naglasimo i to, da zainteresovanim klijentima možemo da pružimo usmeni prevod sa norveškog na slovački jezik, te da sudski tumači i prevodioci na istom nivou kvaliteta primenjuju i šapatno i simultano, kao i konsekutivno prevođenje. Također svi ovi klijenti koji zahtevaju tu vrstu usluge, to jest za čiji događaj se na osnovu adekvatne procene naših stručnjaka, ona oceni kao najbolja, mogu da očekuju u ponudi da vide i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Cena prevoda sa norveškog na slovački jezik je 2600 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa norveškog na slovački jezik sa overom sudskog tumača je 2800 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranice za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.